Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και όπως προανήγγυλα έχουμε πάει ήδη στην Αργεντινή να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βουκελάτο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην όμορφη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, τον οποίο καλωσορίζουμε με τα χρόνια πολλά και τις θερμότερες ευχές για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Καλή χρονιά κύριε Βουκελάτε από όλους εμάς εδώ.
Καλή χρονιά να έχετε.
Ευχαριστώ επίσης, καλή χρονιά σε εσάς και θερμούς χαιρετισμούς εδώ από Αργεντινή για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Κύριε Βουκελάτο, πού σας πετυχαίνουμε τώρα?
Τώρα σε αυτή τη στιγμή είμαι στη δουλεία, στο γραφείο μου.
Α, είστε στο γραφείο, δουλεύετε σήμερα, είναι...
Ναι, σήμερα εδώ δεν έχει αργία, δουλεύουμε, ναι, είναι κανονική ημέρα.
Μάλιστα.
Πού είσαι, στο κέντρο του Buenos Aires?
Όχι, εμείς ζούμε σε ένα προάστιο του Buenos Aires που είναι 10 χιλιόμετρα από το κέντρο.
Πώς λέγεται η περιοχή?
Η περιοχή λέγεται Vicente López.
Vicente López.
Είναι το σπίτι του πρόεδρου. Είναι ωραία περιοχή, έχει πολύ πρασινάδα, ανοιχτό μέρος και είναι πολύ κοντά από το κέντρο.
Μάλιστα. Κύριε Βουκελάτε, είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε. Την πρώτη φορά δεν είχαμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Θα σας ρωτήσω λοιπόν... Αυτό που σας είχαμε ρωτήσει, και την προηγούμενη φορά, λίγο να μας μιλήσετε για την δικιά σας ιστορία, της οικογένειά σας. Εσείς είστε Έλληνας δεύτερης γενιάς, έτσι δεν είναι?
Έτσι, σωστά. Εγώ είμαι δεύτερη γενιάς.
Ο πατέρας ή ο παππούς έφυγε από την Ελλάδα?
Και οι δύο. Ήρθε πρώτα ο παππούς μου εδώ περίπου το 1932.
Είχε φύγει από τη Λευκάδα, από τη Λευκάδα είχε φύγει.
Έφυγε από Λευκάδα, ναι. Έφυγε από Λευκάδα και ήρθε εδώ στην Αργεντινή. Ήτανες κάποιος αδερφός του που είχε έρθει 1-2 χρόνια πριν. Και αρχίσανε δηλαδή, όπως έφυγαν όλοι οι Έλληνες από Ελλάδα, με 2 φράγκα στη τσέπη. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είχαν να φάνε.
Πόσο χρόνο ήταν ο παππούς σας όταν πήγε στην Αργεντινή?
Ο παππούς μου όταν ήρθε εδώ θα ήταν περίπου 40 χρονών. 40-42 χρονών. Έφυγε μόνος του, άφησε τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά στη Λευκάδα. Και ξεκίνησε εδώ σε ένα άγνωστο μέρος, αλλά τους δέχτηκε πολύ καλά η Αργεντινή εκείνη την εποχή. Δηλαδή όσοι ερχόνταν απ' έξω τους δεχόντανε με τα χέρια ανοιχτά.
Ήταν και δυνατή η ελληνική κοινότητα, έτσι, τη δεκαετία του 30.
Ναι, ήταν και πολύ δυνατή η ελληνική κοινότητα. Δηλαδή όλες οι κοινότητες, η πρώτη άρχισε εδώ στην Αργεντινή το 1900 περίπου, είναι η πρώτη κοινότητα που άρχισε εδώ στο Buenos Aires, που είναι σε ένα μέρος που το λένε Βερίσο, που είναι εταιρείες με πετρέλαια ήτανε. Και εκεί έχουν αρχίσει οι περισσότεροι οι Έλληνες όταν πρωτοήρθαν εδώ στην Αργεντινή.
Ναι, μας έχουν πει, διηγώντας την ιστορία των Ελλήνων σε διάφορες χώρες και στην Αργεντινή, μας έχει πει ο ερευνητής, καθηγητής, ο κύριος Αναστάσιος Τάμης, για τον Περίσο, για τα σφαγεία τα οποία ήταν εκεί, για τις δουλειές που κάνανε στο λιμάνι και πολλά άλλα.
Μπράβο, έτσι είναι. Δουλεύανε οι περισσότεροι στο λιμάνι και τα σφαγεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Οι πρώτοι Έλληνες πήγαν εκεί. Αλλά και από αυτή την εποχή, να φανταστείτε, κατά το 1910-1915 ήταν κάποιος Έλληνας, τώρα μου έχει φύγει το επίθετό του, είχε γίνει πρόεδρος από την Εθνική, την εταιρεία που εδώ δουλεύουν τα τρένα.
Μάλιστα.
Τα τρένα εδώ στην Αργεντινή, να φανταστείτε, ήταν εκείνη την εποχή επί περίπου 4.000 χιλιόμετρα γραμμές.
Να, ναι.
Ήταν πολύ μεγάλη εταιρεία και αυτός ήταν μηχανικός και τον κάνανε πρόεδρο από την αργεντινική εταιρεία τα τρένα.
Μα νομίζω, δηλαδή, κύριε Βουκελάτε, διορθώστε με τώρα από αυτό που θυμάμαι, από αυτά μας έχει πει ο κύριος Στάμης, ότι κάποια εποχή ένας από τους προέδρους της Αργεντινής, νομίζω 1862 πρέπει να ήταν κάπου εκεί πέρα, είναι απόγονος Έλληνα, δηλαδή του Μήτρε.
Ναι, το Βαρτολομέ Μήτρε. Ναι,
ακριβώς, Βαρτολομέος Μήτρε. Σωστά.
Βαρτολομέος Μήτρε, ναι. Σωστό είναι, αυτός ήταν έγκονος Ελλήνων.
Ναι, ναι.
Και όχι μόνο αυτός ο πρόεδρος. Έχουν έρθει Έλληνες εδώ και μπήκανε στο ναυτικό το πολεμικό.
Ναι, ναι.
Και έχουν βάλει και δύο καράβια πολεμικά, το όνομά τους είναι τώρα σε αυτή την εποχή, είναι αυτά τα καράβια, με το ένα τον λένε, το βάλαν το καράβι Σπυριδών.
Σπύρο. Σπύρο ή Σπυρίδων.
Ναι, Σπύρο, φραγάτα Σπύρο, και το άλλο, η αλήθεια δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομα, αλλά είναι δύο καράβια που έχουν το όνομά τους. Έχουν πολεμήσει με έναν Αργεντίνο γνωστό εδώ για τη ελευθέρωση της Αργεντινής, που τον λένε Αλμιράντε Βράουν.
Μάλιστα.
Που ήταν Εγγλέζος αυτός.
Πολεμήσαν
μαζί του.
Θυμάμαι την ιστορία με το Σπύρο που λέτε, από αυτά που μας έχει πει ο κύριος Στάμης, ότι ήταν αυτός ο οποίος ανατείναξε το σκάφος Κάρμεν.
Ναι.
Και τεινάχθηκαν όλοι στον αέρα, ας πούμε, την πυρηταποθήκη εκεί πέρα, και έχει γίνει εθνικός ήρωας.
Ναι, είναι ήρωας και αυτός, δηλαδή, αυτό το πόλεμο που έχασε σε αυτό το σημείο, προτίμησε, βούλιαξε το καράβι του, αλλά προτίμησε να το βουλιάξει παρά να
παραδοθεί,
να μείνει εχμάλωτος με τους Εγγλέζους.
Ναι.
Μετά, για συνεχίστε να μας πείτε, ο παππούς σας λοιπόν και μετά την οικογένειά του την πήρα τη Λευκάδα, ήρθε μετά από λίγα χρόνια.
Ναι, ο παππούς μου όχι, αυτός δεν θέλησε ποτέ να γυρίσει στην Ελλάδα. Την οικογένεια, ναι, ήρθε μετά από το 1935... Περίπου ήρθε ο πατέρας μου, μόνος του, ήταν 7 ετών, 8 ετών, που σας είχα κάπως, μου φαίνεται, σε μελετήσει, ότι ήρθε με ένα φάκελο εδώ στην μπλούζα του, μόνος του, από Ελλάδα σε Αργεντινή, τον περιμέναν εδώ.
Συγγνώμη, 7 χρόνων εκείνη την εποχή πήγε μόνος του.
Ναι.
Μόνος του. Έτσι μικρός, έχω τα χαρτιά του, το διαβατήριο με τη φωτογραφία όταν ήταν αυτός 7 χρονών, και άλλαξε και καράβι στη Γενέβη. Δύο καράβια από Αθήνα, Γενέβη, και Γενέβη Μπουενος Άιρες.
Ναι, Τζένοβα.
Τζένοβα, ναι.
Γένοβα, ναι.
Μόνος του ταξίδευε και στο ίδιο καράβι. Ερχόντουσε και άλλοι Έλληνες, όχι μόνο.
Όχι, το καταλαβαίνουμε, αλλά και ζείτε 7 χρονών.
Ναι.
Απίστευτα.
Και μετά από άλλα 3-4 χρόνια, ήρθε η γιαγιά μου, η γυναίκα του παππού μου, και ο άλλος ο αδερφός που είχε μείνει στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, ναι, κατάλαβα. Μετά ήρθε και η μητέρα του, δηλαδή η μητέρα του πατέρα σας, έτσι.
Ναι. Βέβαια.
Και μετά ο πατέρας σας με τι ασχολήθηκε, ο παππούς τι έκανε μετά?
Ο παππούς μου όταν πρώτο ήρθε άρχισε με ένα μαγαζί και πουλούσε φρούτα δεν μου βγαίνει τώρα στα ελληνικά.
Στις λαϊκή αγορά, έτσι στο δρόμο.
Όχι, είχε μαγαζί.
Μαγαζί.
Μαγαζί, φρουτάδικο.
Ναι. Μαγαζί φρουτάδικο.
Έμπορος, έμπορος.
Έβαλε, έβαλε ένα μαγαζί κοντά σε ένα μεγάλο νοσοκομείο που έχουμε εδώ στο Buenos Aires και δούλευε. Και όταν ήρθε ο πατέρας μου μικρός, αυτός γύριζε εμένα και παράδεινε τα, ό,τι ζητούσε ο κόσμος, τα πήγαινε στο σπίτι ο πατέρας μου μικρός.
Delivery, που delivery λοιπόν.
Delivery, αυτή είναι.
Παραδόσεις, ναι, παράδοση.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι. Και μετά από λίγα χρόνια, ο αδερφός του παππού μου είχε βάλει ένα κουρίο γυναικείο που δούλευε πολύ καλά εδώ σε αυτή τη, στην περιοχή που είμαστε τώρα. Του πήγε πολύ καλά και ο παππούς μου, ο αδερφός του, έκλεισε αυτό το μαγαζί και έβαλε κουρίο για άντρες και ο αδερφός του είχε το κουρίο για γυναικείο.
Α, ναι. Πολύ ωραίο.
Και ήταν ένα μαγαζί απέναντι στ' άλλο.
Και πώς το λέγατε, εκεί... Κομώτσης Βουκελάτος, όχι.
δεν θυμάμαι αυτό το όνομα, δεν το θυμάμαι πώς το λέγατε.
Μπράβο, πρωτοπόρος.
Ναι, και ο πατέρας μου σπούδαξε, πήγε στο σχολείο δημοτικό, μετά πήγε στο γυμνάσιο. Και η αλήθεια που, δηλαδή, έκανε... Πολλές δουλειές. Ο πατέρας μου ήταν έμπορας.
Ναι, ναι.
Είχε, να φανταστείτε, είχε κάνει από το κουρίο. Κάποιος μια μέρα του είπε, Αντώνη, να βάλουμε ένα εργοστάσιο να κάνουμε ψυγεία. Καλά, βάλουμε και άρχισε με τα ψυγεία. Μετά σε χρόνο, σε τα 2-3 χρόνια, άλλος φίλος του πρότεινε να κάνει ένα εργοστάσιο να κάνει, όχι παπούτσα, σπόρτεξ.
Μάλιστα.
Αυτά, ναι, ναι, είδατε τα...
Αθλητικά.
Και αυτές τις χαβαγιάνες.
Λέτε τις σαγιονάρες.
Σαγιονάρες, αυτά. Και με αυτή τη δουλειά... κρατήσαμε το εργοστάσιο περίπου 50-60 χρόνια με τα σαγιονάρες και τα σπόρτεξ. Έχει κάνει και μια μικρή εταιρεία που έκανε οικοδομές. Ήτανε προοδευτικός άνθρωπος ο πατέρας μου.
Μπράβο.
Του άρεσε να... Ό,τι του προτείνανε οι φίλοι του και το βλέπε ότι ήταν καλή δουλειά, αμέσως δεν έλεγε όχι. Ναι. Είχαμε εποχές που υπήρχε εδώ μια εποχή κάποτε που είχαμε πολύ μεγάλο πληθωρισμό. Σχεδόν μείναμε στο δρόμο γιατί είχαμε πουλήσει ολόκληρες οικοδομές να πληρωθούν με δόσεις.
Και σας πληρώνανε με πληθωριστικά λεφτά, δηλαδή τζάμπα τα δώσατε.
Τζάμπα. Έφτασε σημείο να φανταστείτε που ερχόντουσε ο κόσμος να πληρώνει μια δόση... Και αυτή η δόση ήταν ένα πακέτο τσιγάρα και είχαν πάρει ένα διαμέρισμα 80-100 μέτρα τετραγωνικά και πληρώνανε το ότι ήταν ένα πακέτο τσιγάρα.
Δηλαδή πέσατε έξω, δηλαδή πάθετε μεγάλη ζημιά τότε, έτσι.
Ναι, σχεδόν δεν μείναμε στο δρόμο, αλλά έπρεπε να ξαναβάλουμε αρχή λίγο. Και ξανάρχισε...
Πότε ήταν αυτό, ποια εποχή, θυμόσαστε?
Αυτό ήταν το 1980, περίπου 78-79, κάπου εκεί.
Ποιος ήταν τότε πρόεδρος?
Αυτή την εποχή ήταν αυτός είχε ξαναέρθει ο Περόν, μου φαίνεται. Είχε βάλει έναν... Υπουργό Οικονομία που το λέγανε Ροδρίγο και αυτός τα έκανε...
Ρόιδο.
Ρόι, ναι.
το λέει και το όνομά του, ήταν κοντινό. Αυτό.
Ναι.
Αυτό δηλαδή, τι περάσατε κι εσείς, πότε ήταν τότε, έτσι. Και ουσιαστικά...
Εγώ το θυμάμαι γιατί εκείνη την εποχή ήμουνα... όχι μεγάλος, αλλά είχα 18 χρονών, 20, πήγαινα στο πανεπιστήμιο, κάτι τέτοιο. Και τα θυμάμαι καλά αυτά τα πράγματα και που έπρεπε να ξαναβάλουμε αρχή στις δουλειές από μηδέν. Δηλαδή, κρατήσαμε μόνο τα σπίτια μας που είχαμε και μείναμε χωρίς ένα φράγκο. αλλά εδώ πλούσιο κλάστρος είναι. Όποιος δουλεύει και κάνει τα πράγματα καλά, προοδεύει.
Ναι, ναι. Κύριε Βουκελάτε, αυτό είναι, η Αργεντινή είναι ένα παράδειγμα, όχι προς μίμηση, προς αποφυγή. Πώς ένα τόσο πλούσιο κράτος φτάνει να πτωχεύει ή φτάνει να μην έχει να πληρώσει ή να μην έχει πλούσιους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Όλοι
εννοώ. Είναι κρίμα, γιατί η Αργεντινή σήμερα, εκείνη την εποχή, ήταν τρίτη, τέταρτη οικονομία του κόσμου. Ήταν πολύ πλούσιο κράτος. Δεν έχει τίποτα να δει διαφορά από την Αυστραλία, από την Αμερική. Πολύ καλά πήγαινε σε εκείνη την εποχή.
Αλλά αποφάσισε ο κόσμος να ανοίξει Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών με περονικές ιδέες, έτσι, ο Περόν. Καθηγητής οικονομίας.
Ναι.
Κύριε Βουκελάτε,
ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της οικογένειάς σας και εσείς φανταζόμαστε ότι συνεχίσατε, πήρατε τον πατέρα σας την όποια επιχείρηση είχε, έτσι δεν είναι, και τη συνεχίζετε.
Τι κάνατε μετά όταν πέσατε έξω, δηλαδή, τι ασχοληθήκατε?
Όχι, συνεχίσαμε πολλά χρόνια, εγώ συνέχισα πολλά, εγώ... τελείωσα το πανεπιστήμιο, σπούδαξα ηλεκτρονικός μηχανικός, αλλά ποτέ δεν δούλεψα από αυτά που σπούδαξα. Σπουδάσατε, δούλεψα, ναι, πάντοτε στο εργοστάσιο που είχε ο πατέρας μου. Και η αλήθεια που μας πήγε καλά, δεν μας πήγαινε άσχημα.
Είδατε, οι σαγιονάρες αντέξανε.
Ναι, αυτά τα πράγματα αντέχουν με το χρόνο, δηλαδή δεν αλλάζουν μόδα, κρατάνε, δηλαδή, ναι. Όπου και να πάει κανείς στον κόσμο, οι σαγιονάρες, είδατε, όταν πάει κανείς στη θάλασσα, ο κόσμος τις φοράει,
δεν το ήξερα εγώ τις Χαβαγιάνες, και λέω και εγώ, μα καλά, τι σαγιονάρες αυτές? Μου λέει η γυναίκα μου, λέει, σαγιονάρες, Χαβαγιάνες είναι, μου λέει. Καλά λέω, δεν το ήξερα, λέω, συγγνώμη.
Ναι.
Αλλά είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος, έτσι, είναι, ναι, πασίγνωστος.
Ναι. Και συνέχισα εγώ πολλά χρόνια και κάποτε σε ένα σημείο είχαμε ένα ατύχημα που πήρε φωτιά το εργοστάσιο που είχαμε. Και
ήταν όλα...
Είχαμε κάνει ένα εργοστάσιο καινούριο, πολύ μεγάλο.
Ήταν πλαστικά, και... έτσι.
Ναι, όλα πλαστικά και δεν έμεινε τίποτα. Πληρωθήκαμε.
Το είχατε ασφαλίσει όμως.
Την ασφάλεια, δηλαδή πληρωθήκαμε. Η αποζημίωση ποτέ δεν φτάνει,
ναι, σαφώς.
Στα νούμερα που έχει, πώς το λένε, τα κανονικά.
Όχι.
Αλλά βάλαμε αρχή ξανά, δουλέψαμε από εκεί και πέρα άλλα 10-12 χρόνια. Και μετά ξαναήρθε αυτό το θέμα με τους περονιστές και το ΜΕΝΕΜ και τα λοιπά. Και πήρα την απόφαση μετά από 60 χρόνια εργοστάσιο να το κλείσω.
60 χρόνια. Γιατί πότε το κλείσατε αυτό?
Το έκλεισα πριν, τώρα είμαστε στο 2022.
23.
Το έκλεισα στο 2002-2003.
20 χρόνια πριν.
20 χρόνια πριν, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Όταν ξεκινούσατε, η Αργεντινή ήταν πάρα πολύ... Το χειρότερο σημείο της Αργεντινής από πλευράς οικονομίας πότε ήταν?
Το χειρότερο σημείο ήταν το 2000. 2000.
Ναι.
2001, κάπου εκεί που η οικονομία εδώ...
Πήγε
πολύ άσχημα και πολλοί κόσμος πήρε την απόφαση και έφυγε από την Αργεντινή. Πήγανε στο εξωτερικό, νέα παιδιά, εταιρείες μεγάλες.
Κύριε Βουκελάτε, λίγο πολύ γνωστή, φαντάζομαι, σε πολλούς αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η διαδρομή και της οικογένειάς σας, που σε κάποιο βαθμό αντικατοπτρίζει και τα προβλήματα της Αργεντινής, της ίδιας οικονομίας εννοώ. Θέλαμε όμως, μια και σήμερα είστε και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, να μας μιλήσετε λίγο και για την κοινότητα και για τα, θα έλεγα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, γιατί έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα.
Ναι, Ναι, η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα εδώ έχει μειώσει πάρα πολύ. Να φανταστείτε πως πριν 15 χρόνια περίπου, ναι, μέχρι το 2002 θα ήταν καμία 70-80 χιλιάδες Έλληνες εδώ στην Αργεντινή.
Και από τους οποίους στο Buenos Aires οι 20-30.
Στο Buenos Aires, ναι, το λιγότερο θα ήταν 30.000 εκείνη την εποχή. Και λόγω αυτή την κατάσταση πολλοί φύγανε από την Αργεντινή και γυρίσανε στην Ελλάδα. Μετά λίγο-λίγο όλος αυτός κόσμος που ήταν μεγάλοι ανθρώποι έχουν πολύ πεθάνει και μείνανε δεύτερη γενιά και τρίτη γενιά.
Και σήμερα και εμείς, πόσοι περίπου είστε?
Σήμερα περίπου θα είμαστε σε όλη την Αργεντινή 40.000, 50.000 το πολύ-πολύ.
Και στο Buenos Aires 15?
Στο Buenos Aires θα είμαστε, ναι, 15.000. Αυτά είναι τα νούμερα που κρατάει εδώ η πρεσβεία.
Μάλιστα.
Που έχει γραμμένους τους περισσότερους Έλληνες.
Δεν μου είπατε, κύριε Βουκελάτε, η μητέρα, ο πατέρας σας παντρεύτηκε Ελληνίδα, η μητέρα σας είναι Ελληνίδα?
Ναι, η μητέρα μου είναι Ελληνίδα. Το μόνο που αυτή ήρθε στην Αργεντινή όταν ήταν 25-26 ετών, ήταν από Λευκάδα και αυτή.
Α, από Λευκάδα.
Ναι.
Επιμένετε λευκαδίτικα, ναι.
Ναι. Και γνωριστήκαν εδώ και παντρευτήκαν εδώ.
Μάλιστα.
Πού γνωριστήκατε, σε κάποια συναιστίαση που κάνανε οι Λευκαδίτες?
Ναι, οι Λευκαδίτες κάνανε κάθε 2 μήνες, κάνανε καμιά γιορτή, κάναν φαγητά, στα σπίτια μαζευόντουσε πολύ, Σαββατοκύριακο, πανηγύρια κάνανε στις γιορτές.
Ποιες άλλες κοινότητες πέρα από τους Λευκαδίτες έτσι έχουν αρκετά έντονη παρουσία? Έχουμε ακούσει για Χιώτες, έχουμε ακούσει Μικρασιάτες, έχουμε ακούσει ότι ήρθανε στην Αργεντινή κατά περιόδους.
Ναι. Εδώ έχουμε πολλούς Μικρασιάτες και πολλούς Χιώτες, ναι, αλήθεια είναι. Αλλά είναι κοινότητες ελληνικές εδώ στην Buenos Aires, έχουμε 3 που είναι σε διαφορετικά σημεία της πολιτείας. Εδώ το Buenos Aires είναι πολύ μεγάλο. Να φανταστείτε, από μια κοινότητα σε άλλη μπορεί να είναι 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα η απόσταση. Η μία είναι στο νότιο Buenos Aires, άλλη στη βόρειο Buenos Aires. Μία τους Πελοποννήσιους είναι μέσα στο κέντρο του Buenos Aires.
Είδατε, οι Πελοποννήσιοι στο κέντρο είναι, δεν πήγαν στα περίχωρα.
Όχι. Εμείς είμαστε, η ελληνική κοινότητα που εγώ είμαι πρόεδρος, είμαστε στο κέντρο του Buenos Aires, αλλά σε μία περιοχή που είναι πιο, όχι τόσο κεντρική, λόγω που εκεί μαζευτήκανε οι πρώτοι Έλληνες που ήρθανε στον Buenos Aires. Είναι
μάλιστα.
Σε μια περιοχή που το λένε Παλέρμο.
Στο Παλέρμο, ναι.
Το οποίο παλιά ήταν εβραϊκή περιοχή, έτσι δεν είναι?
Όχι, εβραϊκοί είναι πολύ αρμένιδες. Αρμένιδες και οι Έλληνες ήταν.
Ναι, λέω, μετά λέω πήγανε, τα δώσαν σε Έλληνες και σε Αρμένιους.
Παλιά δεν ξέρω αν ήταν εβραϊκοί, αλλά αυτά που ξέρω εγώ ήταν οι περισσότεροι είναι αρμένιδες και Έλληνες σε αυτή την περιοχή.
Μα οι δύο περιοχές που έχουμε ακούσει εμείς, συνοικίες μάλλον του Buenos Aires που συνδέονται με την ελληνική κοινότητα πάρα πολύ, είναι το Παλέρμο και το Μπερίσο, αυτό, Λα Πλάτα.
Ναι, σωστό, είναι, έτσι είναι. Το Μπερίσο και το Παλέρμο, ναι, είναι τους περισσότερους. Να φανταστείτε που η δική μας δεν είναι ότι είναι η πιο μεγάλη, αλλά έχουμε και το καθεδρικό ναό.
Μάλιστα.
Στην κοινότητά μας έχουμε την εκκλησία.
Πώς λέγεται η κοινότητά σας, πώς τη λέτε?
Colectividad Ελένικα de Buenos Aires, είναι η κεντρική κοινότητα.
Ναι. Ο καθεδρικός ναός είναι του Αγίου.
Είναι η κοιμήση του Θεοτόκου.
Η κοιμήση του Θεοτόκου. Η κοιμήση Θεοτόκου. Και πέστε μας, εκεί είναι και το σχολείο.
Ναι, εμείς έχουμε το σχολείο το Νήπιο και το Δημοτικό μέσα στην κοινότητα. Και το γυμνάσιο είναι 50 μέτρα, 60 μέτρα από το Δημοτικό. Είναι σε άλλο κτίριο που είναι 60 μέτρα. Αλλά μέσα στην κοινότητα είναι το Νήπιο και το Δημοτικό.
Οι περισσότεροι Έλληνες στην κοινότητά σας είναι από παντού, είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδας?
Ναι, είναι από παντού. Στη δική μας η κοινότητα είναι από παντού. Έχουν Μικρασιάτες, Χιώτες, Λευκαδίτες, Πελοποννήσιους. Οι πιο παλιοί που ήρθαν στην Αργεντινή ήρθαν στην κοινότητά μας. Πρώτα στο Βερίσο. Και μετά στην κοινότητά μας.
Κεφαλονίτες έχετε καθόλου?
Έχουμε, έχουμε. Ο αντιπρόεδρος τώρα σε αυτό το συμβούλιο είναι Κεφαλονίτης.
Α, ο πρόεδρος Λευκαδίτης, μπράβο. Μάλιστα. Πώς είπατε, πώς λέγεται?
Στρατιώτης.
Στρατιώτης, επώνυμο.
Είναι Αλέξανδρος Στρατιώτης. Είναι
το καταπληκτικό επώνυμο, δεν το ήξερα. Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά, αλλά τέτοιο επώνυμο δεν το... Θα το πήρε κάποιος παππούς ή πατέρας, φαίνεται, αλλά ωραίο επώνυμο ακούγεται, στρατιώτης.
Ναι, να, ναι, στρατιώτης.
Και πόσα παιδιά έχετε στο ελληνικό σχολείο, κύριε Βουκελάτε,
φοιτούν? Στο ελληνικό σχολείο και στα τρία σχολεία είναι περίπου 500 παιδιά και μετά έχουμε τη Φουντασιόν, έχουμε ένα...
Το Ίδρυμα.
Ίδρυμα,
ναι.
Ίδρυμα. Που κάνουμε μαθήματα για μεγάλους, δηλαδή ναι, ναι. Όποιος θέλει το βράδυ μετά τις 7 η ώρα που τελειώνει ο κόσμος στις δουλειές και τα λοιπά, εκεί θα έχουμε περίπου άλλα 100 άτομα.
Μάλιστα.
Θα είναι...
Κύριε Βουκελάτο, φτάσουμε... έρχεστε ναι. καθόλου στη Λευκάδα, έρχεστε τα καλοκαίρια?
Η αλήθεια που μέχρι την πανδημία είχα κανονίσει τη ζωή μου και πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Μετά την πανδημία έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και τότε δεν έχω γυρίσει, αλλά σκέφτομαι τώρα αυτό το 2023 οπωσδήποτε θα πάω να δω την οικογένεια.
Κύριε
Κρατάω
Βουκέλ.
Και το σπίτι το πατρικό μου εκεί στη Λευκάδα.
Σε ποιο μέρος?
Σε ένα χωρίο που το λένε Χορτάτα.
Χορτάτα,
μάλιστα. Κύριε Βουκελάτε, είπατε έχετε 500 παιδιά, είναι 100 άτομα που μαθαίνουν ελληνικά. Αν θυμάμαι καλά, ανάμεσα στους ανθρώπους που μαθαίνουν ελληνικά είναι και ένας υπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Κατοπόδης, έτσι δεν είναι?
Ο κύριος Κατοπόδης, ναι, είναι ο πρωθυπουργός, πώς το λένε, δημόσιων έργων.
Άλλος επτανήσεως, από το Μεγανήσι θα είναι αυτός?
Όχι, όχι, Λευκαδίτης.
Ναι, εντάξει, αλλά η καταγωγή από το Μεγανήσι ήταν οι Κατοπόδιδες.
Α, μπορεί, αυτό δεν ξέρω, αλλά ναι, Κατοπόδης είναι.
Όμως, όμως έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Ποιο?
Έχουμε,
ναι. Έχουμε.
Για πέστε μας,
που,
γιατί...
Μας λείπουν δάσκαλους. Δάσκαλοι. Μας στέλνουν, ναι, κάποτε είχαμε 10. Μας στέλναν εκεί από Ελλάδα.
Και τώρα?
Και λίγο τους αφαίρεσαν και τώρα έχουμε 2 και μας είπαν ότι αυτό το χρόνο θα μας στείλουν άλλον ένα δάσκαλο. Και είναι πολύ λίγα. Η αλήθεια που 3 δασκάλους για 500 παιδιά είναι τρέλα.
Φυσικά,
γιατί δεν γίνεται καλή δουλειά. Τα παιδιά, η αλήθεια... Δεν μαθαίνουν καλά τα...
Είναι αυτά τα παιδιά είναι τρίτη και τέταρτη γενιά?
Τα παιδιά, οι 30%, 40% είναι τρίτη και τέταρτη γενιά.
Άλιστα.
Και τα υπόλοιπα είναι όλοι Αργεντίνοι.
Αργεντίνοι που θέλουν να μάθουν.
Που θέλουν να μάθουν ελληνικά, που αγαπάνε την Ελλάδα και να φανταστείτε... Ότι όταν έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και φύγανε στην Ελλάδα. Πήγανε γιατί όταν τελειώνουν το γυμνάσιο τους στέλνουμε 15 μέρες στην Ελλάδα.
Μπράβο σας, αυτό χρειάζεται.
Ναι, και τότε εκεί γνωρίζουν και βλέπουν την ιστορία με τα χέρια τους. Δηλαδή ένα πράγμα είναι να δούνε την Ακρόπολη σε ένα χαρτί και άλλο πράγμα είναι να πάνε.
Σωστά.
Να το δούνε και με τα χέρια τους να καταλάβουν το τι είναι. Και να φανταστείτε πως πολλά από αυτά τα παιδιά γυρίζουν στην Ελλάδα και μένουν, πήγανε να ζήσουν.
Ναι, ναι.
Και πάνε και σπουδάζουν στην Ελλάδα και μένουν εκεί και δουλεύουν και είναι πολύ ευχαριστημένοι και δεν γυρίζουν πια. Δηλαδή γυρίζουν να δουν τους γονείς, αλλά δεν γυρίζουν πια. Τους, είναι άλλο πράγμα. Εδώ με τους Έλληνες η Αργεντίνα έχει πολύ καλή επαφή. Μας αγαπάνε πολύ.
Ακόμα έχουμε... βλέπετε παιδιά που να έχουν έρθει στην Ελλάδα και να μένουν στην Ελλάδα μετά να δουλεύουν, ακόμα και αν η μητέρα τους είναι ισπανικής καταγωγής, Αργεντίνα δηλαδή.
Ναι. Ναι, είναι τώρα. Τώρα τον περασμένο χρόνο φύγανε δύο παιδιά. Τελειώσανε το γυμνάσιο, κρατήσανε 6 μήνες, 1 χρόνο και φύγανε να μείνουν στην Ελλάδα.
Ίσως πρέπει να κάνετε και ανταλλαγές στα πανεπιστήμια, όπως γίνεται με άλλες χώρες, να έρχονται κάποια, με κάποια ελληνικά πανεπιστήμια να κάνετε ανταλλαγές φοιτητών, δηλαδή να έρχονται κάποιοι Έλληνες φοιτητές, να στέλνετε άλλους εσείς, δεν ξέρω, εσείς δεν έχετε πανεπιστήμιο, αλλά θα μπορούσατε να το κάνετε ίσως και με σχολεία.
Ναι, λέω. Έτσι, μπράβο. Κάποτε το κάνανε εδώ, η κυβέρνηση είχε κάτι πρόγραμμα που παίρναν τα παιδιά από 18 χρονών και πάνω, και πηγαίναν στα πανεπιστήμια και κάναν κάποια σπουδή, 6 μήνες, 7 μήνες, και μετά γυρίζανε. Ναι. Και τώρα, την τελευταία φορά που είμαστε μαζί με τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσανιώτη, το μιλήσαμε, το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Και μας είπανε ότι θα αρχίσω και με τον κύριο Χρυσουλάκη, που είναι ο,
αρμόδιος γραμματέας.
Ναι. Μας είπε ότι θα ξαναρχίσουν αυτά τα προγράμματα τώρα αυτό το χρόνο, το 2023, και τώρα είμαστε σε επαφή να δούμε αν μπορούμε να ξαναρχίσουμε να στέλνουμε παιδιά από εδώ και να έρχονται παιδιά από την Ελλάδα εδώ να κάνουν ανταλλαγή.
Πάντως το πιο σημαντικό είναι να σας στείλουν δασκάλους. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και αυτό ζητάτε.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα που έχουμε και το συζητήσαμε. Το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Χρυσουλάκη και με τον βουλευτή, με τον Κωνσταντινίδη, με την κυρία Μαρία Κεφαλά. Είμαστε μαζί, είχαμε κάνει ένα συνέδριο στην Ουρουγουάη,
ναι, ναι,
με όλες τις κοινότητες.
Το κλήρο λαϊκό, ναι.
Ναι, και μιλήσαμε μαζί τους εκεί και μας
υποσχεθήκανε ότι
θα κάνουν ό,τι μπορούν να δουν, αν μπορούν να στείλουν περισσότερους δάσκαλους.
Μακάρι κύριε Βουκελάτε να τα καταφέρετε και ελπίζω, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, όχι μόνο έναν ακόμη δάσκαλο, γιατί για 500-600 άτομα που έχετε εκεί πέρα, παιδιά και άλλους που μαθαίνουν ελληνικά, θα έπρεπε όχι 3 και 4, αλλά πολύ παραπάνω, γιατί υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες έχουν 20 και 30 παιδιά και έχουν 2 δασκάλους, ενώ στην Αργεντινή είναι πολύ λιγότεροι και αυτό είναι λυπηρό.
Σωστό.
Και ελπίζουμε το 2023 να ενδιαφερθεί το κράτος περισσότερο για την ομογένεια. Είμαστε σίγουροι, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ενδιαφερθεί ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Επειδή κύριε Βουκελάτε βλέπω ότι η ώρα τελειώνει, έφυγε πολύ γρήγορα ο χρόνος, εξαντλήθηκε μάλλον πολύ γρήγορα και...
Να ξαναμιλήσουμε όμως.
Θα ξαναμιλήσουμε ασφαλώς. Εμείς συγκρατούμε αυτό που μας είπατε, ότι δηλαδή η ελληνική κοινότητα έχει μεν μειωθεί σε αριθμό, αλλά παραμένει εκεί πέρα αρκετά ζώσα.
Από τις μεγαλύτερες κοινότητες αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και ότι το κυριότερο πρόβλημα και αυτό το οποίο ζητάει από την Αθήνα είναι να τους στείλουν δασκάλους για να μάθουν αυτά τα 500 παιδιά την ελληνική και την ιστορία και τα λοιπά και πολλά άλλα πράγματα με το σωστό τρόπο.
Ελπίζω να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα το δείτε, σας έχω στείλει
το
mail ένα βιντεάκι που τραγουδάν τα παιδιά ελληνικά όταν ήρθε ο κύριος Κατσανιώτης και του κάνανε ένα τραγούδι. Αυτά που είδατε εκεί είναι μόνο τα παιδιά του δημοτικού. Η αλήθεια είναι που πολύ θα μας άρεσε να έχουμε περισσότερους δασκάλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε, το δικό μας το σχολείο και άλλο που είναι στην Παναμά είναι τα 2 σχολεία στη Λατίνο Αμερική που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος, από την Ελλάδα και από το κράτος εδώ της Αργεντινής σαν σχολείο που δίνει διπλώματα στα παιδιά.
Με ισχύ. Δηλαδή, με ισχύ.
Ισχύ, ναι, δεν είναι οποιοδήποτε σχολείο. Είναι δύο σε όλη την Αττική.
Είναι, το άλλο στον Παναμά είναι το Αθήνα του, που το έχει χρηματοδοτήσει ο Τζανετάτος, ο Κεφαλονίτης, ξέρετε.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το όνομα, αλλά ναι, πρέπει να είναι αυτό, γιατί είναι... Δεν υπάρχουν άλλα δύο σχολεία.
Ναι, ναι, ναι.
Καταλάβατε, τότε είναι κρίμα να...
Ναι, ναι, ασφαλώς.
Να μην μας δίνουν βοήθεια από το κράτος, από την κυβέρνηση, να κρατάμε αυτή την ποιότητα από τα ελληνικά.
Ενώ έχετε κάνει τόσο πολλή δουλειά... Και...
Το σχολείο πώς ονομάζεται, πώς το λέτε το δικό σας το σχολείο, έχει κάποιο όνομα?
Η αλήθεια, είχαμε βάλει, γιατί κάποτε είχε κάνει ένα δώρο το ίδρυμα του Ωνάσης.
Ναι, ναι.
Είχαμε βάλει το όνομα του παιδιού του, Αλέξανδρος Ωνάσης. Ναι. Αλλά μετά η κυβέρνηση εδώ μας έκανε να το αλλάξουμε και λέγεται Instituto Incorporado de la Colectividad Ελένικα. Μας αναγκάσανε να βάλουμε το όνομα της κοινότητας που είμαστε διευθύνει το σχολείο.
Παράξενο όμως, γιατί δεν καταλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουν το λόγο τους.
Ούτε εμείς, αλλά μας αναγκάσανε να το αλλάξουμε.
Μάλιστα, δεν πειράζει.
Αλλά το είχε χρηματοδοτήσει κάποτε, μας βοήθησε το Ίδρυμα του Ωνάσης να το μεγαλώσουμε. Γιατί το είχαμε το σχολείο, αλλά μετά όπως ερχόντουσε κάθε φορά περισσότερα παιδιά,
Να επεκταθεί. Σωστά. Κύριε Βουκελάτε, λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να έχετε μια καλή χρονιά.
Ακόμη μια φορά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες Αργεντινής. Και ελπίζουμε το 2023 να είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε και σε εσάς. Καλή χρονιά και ευχαριστώ για τη διάθεσή σας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Που μας παίρνετε τηλέφωνο.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
και χαιρετούμε. Γεια σας.
Γεια σας, να είστε καλά.
Αντίο.
Γεια σας και ευχαριστώ.
Γεια σας.